Starptautisko notikumu apskats.
Veseli Latgales radio klausētoji, jūs uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Galveno globālo uzmanību joprojām ir davārsta tivajiem austrumiem, kur turpinājās trauslo pamīra traucēšana pēc 2028. gada februārī martā notikušo ASV-Izraēlas militāro konflikta ar Irānu. Jūnijā ASV centrālo paviļnīcēba paziņo par pašaizsardzības trīciņiem pret Irānas radaru i dronu objektim dīnvidūs. Tas notika pēc tam, kad pagojušajā nedēļas galā Irāna nūtrīca amerikāņu dronu. Irāna atbildā raķešu ir dronu uzbrukumiem Kuveites Ali al-Salem gaisa bāzē. Kuveita paziņo par gaisa aizsardzības darbu mozinkim īvainojumiem i bojojumiem, ziņo Reuters. Sarunas par ilgstošu pamīru i Hormūza jūras šaurumu atdarēšanu turpinājās Katarā, taču abas puses apsūdz vienu otru pamīru porkopšanā. Prezidents Donalds Trumps norādījis, ka jo pacītēba ir galā, Irānai jopījam borgoki nosacējumi attīcēbājas kūdu programmu ir raķetem. Irāna uzstojas blokādes atsēšanu kā priekšnosacēmu. Bet Izraela turpināja padziļinot savas zemes operāciju Libānas dīnvidos nazveroties iz aprelī dabotu pagaidu pamīru. 31. maijā Izraels armija ieņēma strateģisku Beaufort pili. Tas ir dziļokais iebrukums Libānā beidzamo 26 gadu laikā. Premjers Benjamins Netanjahu to nosauca par izšķirošu pagrīzīni cēņā ar Hezbollah. Libāna un starptautiskie partneri kritizē eskalāciju. Konflikts ir izraisījis tūkstošiem upuru un masveida purzavītošanos reģionā kopš marta. Tikuma apvienoto nāciju organizācija ir tikusis bankrota slīkšņa, tā kā ASV Ķīna, kas nodrošināja 42% no organizācijas budžeta ījāmumiem, kavēja maksojumus, apgalvo izdevums The Wall Street Journal. ASV parods ANO posniedz 4 miljardus dolāru. Savpus Ķīna visvēl nav izpildējusi finansiālos saistības 455 miljonu dolāru apmārā, taču Pekina ir sūļojusi izpildēt savus saistības pret ANO. Vašingtona ir paziņojusi, ka tos turpmākais atbalsts ANO būs atkarīgs no to, vai organizācija nopietnē porskatēs savus tieriņus. ASV pieprasa ANO pamazinot darbinīku skaitu, pamazinot augstoku amatpersonu lidojumus biznesa klasē skaitu, izmantot mašīnu tulkošanu, nevis maksot algas 100 tulku. Saskaņā ar biedēgokajām prognozēm ANO varētu apsatrūktīs leidzekļu jau augusta vidā. Tikmēr Igaunijas dīnvidu austrumos pie sauszemes robežas ar Krīviju trejas plūsmos pastatētas pirmos stacionāros dronu atklošanas un novērošanas sistēmas, paziņova Igaunijas iekšlietu ministrie. Sistēmas pastatētas vītā, kur sazdēkās Igaunijas, Latvijas un Krīvijas robežas Iluhamā. Porijo sauszemes robeža tiks aprēkota ar ITOM sistēmām da gada bēgu norodēja ministrijā. Igaunijas robežsardzē ir arī mobilos dronu novērošanas sistēmas. Bet Ukrainas droni naktī svādina Krīvijas Kirovas apgabalā davuši trīcīni Surgutas Politskas naftas voda dispečer stacijai. Tā paziņo Ukrainas īpašo operāciju spāki. Lazarevas dispečer stacija atcerunās gandrīz 1200 km attālumā no Ukrainas robežas. Pa Surgutas Politskas caruļvodu Krīvijas nafta tiek transportēta no Rietumsibīrijas iz Krīvijas Baltijas jūras ūstam Primorsku Jūst-Jūgovu kairē Baltkrīveju. Tikam Krīvijas armija īstenos dronu trīciņus pa Ukrainas pilsātu Odesu. Uzbrukumā pustēm nūderēt vismaz vienai deviņstovu sātāji. Bet Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis ir paziņojis, ka Krīvijas karaspāks ir zaudējis iniciatīvu frontē. Dētam vismaz līdz zīmai ir varēba dabūt reālu diplomātisku risinājumu, kab izbeigtu Krīvijas pilna mārūga karu Ukrainā. Prezidents intervijā ASV telekanālam CBS sacīja, ka situācija frontē ir nostodījusi Kīvas pieceigokā pozīcijā sarunos ar Moskavu. Tagad te varētu sazglabotīs līdz gaidamajai zīmai, kad Krīvijai visdrīzāk atsoks dronu ir raķešu trīciņus pa Ukrainas kritisko infrastruktūru. Tētam Zelenskis esot aicinojis ASV izmantot to īspie lūgu, kap izpīstu Krīviju sokt nopietni runot par kara izbeigšanu. Bet Āfrikā nīļa turpinājās viena nopietnākajām humanitārajām krīzēm – Ebola vīrusa izlīsmojums Demokrātiskajā Kongo Republikā – Ugandā. Tas sociālajā maijā vidā ir Pasaules veselības organizācija pasludinājusi par starptautisku sabiedrības veselības orkortes situāciju. Līdz tam laikam ir vairāk nekā 1200 aizdomīgu gadījumu, 100 novis gadījumu, pret kuru nav vakcīnas vai specifiskas orstiešanas. Situāciju apgrūtināja bruņoti konflikti, porzavītošanos uzbrukumi medicīnas darbinīkim un napīteikušo infrastruktūru. Itamos beidzamajos dīnaktīs es pasaules skatu visdominēja TV austrumi ar trauslū pamīru i periodiskajiem trīciņiem, kā arī Āfrikas veselības krīze. Globālo ekonomika palīk izturēgo, ka pret ģeopolitiskajiem riskiem galvenokort mākslīgu intelektu i tehnoloģiju sektorā, bet naftas cenis i loģistika dēļ Hormūza roda bailes. Situācija atsataistās strauji. Nokušajos dīnos gaidami jauni sarunu rezultāti Irānas veicojumā, ja Ebola reakcija akcijas pasaukumi. Paldies, ka klausējotās ziņas par notikumiem pasaulī.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bols.